halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimcaha bisha julaay inay ku beegan tahay 29 sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu waa jamaal axmed cismaan
and so my friends it is with humility determination and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination for President of the United States.
Taasina waxay ahayd Hillary Clinton musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga oo daqiiqada ka hor soo gabagabeysay khudbaddii ay ku aqbalaysay inay noqoto musharaxa xisbigeeda ee doorashada madaxtinimada.
Qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah Soomaalida iyo shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga.
xeerka soo jireenka ay hoggaamiyaasha dhaqanka Soomaalida iyo siyaabaha loo caleemo saaro
wasiirka difaaca ruushka oo sheegay in goobo ammaana loo samayn doono rayidka iyo dagaalyahanada aan hubaysnayn ee ku go'doonsan Aleppo
amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka Hillary Clinton oo muddo ku soo jirta siyaasadda dalkan Mareykanka ayaa habeenkii Khamiista xilliga Mareykanka si rasmi ah u aqbashay magacaabista xisbiga Dimuqraadiga ah in ay doorashada madaxtinimada ugu matasho bisha November ee soo socota. Clinton ayaa sidoo kale ka hadashay waxa ay tahay in lagu aamino xilka madaxtinimada ee uu banayn doono madaxweynaha labada xilli ka sii dhamaanayo Barack Obama. Clinton ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreysa ee Mareykanka ee matasho mid ka mid ah xisbiyada waaweyn ee dalkan Mareykanka. Clinton oo ah 68 jir ayaa hore u soo noqotay xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka sanadkii 2009 ilaa iyo 2013.
Mareykanka ayaa ka walaacsan xaaladda dalka Turkiga kadib markii Ankara ay si laba jibaartay inay beegsato kooxaha lagu eedeynayo inay afgembigii dhicisoobay qayb ka ahaayeen iyo taageerayaashooduba. Dowladda Turkiga ayaa amartay in la xiro in ka badan 130 xarumo warbaahineed oo isugu jira wargeysyaal, TV-yo, radio-yo iyo kaalad wareedyo, waxaana sidoo kale la amray in lasoo xiro 90 wariye. Afhayeen wadle aqalka cad John Kirby ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xaaladda. Waxa uu Kirby sheegay in Turkiga oo saaxiib iyo isbahaysi la yahay Mareykanka isla mar ahaantaasina arrinkooda ay saameynayso, sidoo kalena dimuqraadiyadda dalkaasi Turkiga ay tahay arrin ay sidoo kale saameyn karto.
halka warkaasi aad kala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington. Hillary Clinton musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ah ayaa waxa ay dhawaan soo gabagabeysay khudbadeedii daqiiqado ka hor, waxaana weli socota munaasabada dabaaldega habeenka ugu dambeeya ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga. Wariyaheena Haaruun Macruuf ayaa ku sugan magaalada Philadelphia. Haye Haaruun, maxaa dhacay xalay?
waa aad baad umahadsan tahay Falastiin. Sida aad sheegtay, khudbaddii Hillary Clinton ayaa daqiiqada ka hor soo gabagabeysay khudbad aad u dheer bay ahayd. Waxay socotay ku dhawaad hal saac. Waxyaabo kala duwan bay kaga hadashay barnaamijkeeda, taariikhdeeda, waxqabadkeeda. Waxay kaga bedelan tahay Donald Trump oo la tartami doonto, laakiin muhiimadda guud waxa weeyaan in Hillary Clinton ay taariikh samaysay, ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee noqota musharax xisbi weyn oo ka jira waddankan Mareykanka, lagana yaabo inay noqoto madaxweynihii ugu horreeyey ee dumar ah ee waddankan Mareykanku u yeesho. Sidaad la socoto, waddamada Yurub, Jarmalka, UK, Britain, Pakistan, Hindiya, Turkiga, dhammaantood haween dumar hogaamiyaal way soo yeesheen, iyo weliba waddamo Afrika sida Liberia iyo Malawi oo kale. Laakiin Mareykanka oo ku faana taariikhda iyo xuquuqda haweenka inuu kor soo qaaday, weli ma yeelanin madaxweyne dumar ah. Haddii ay ku guuleysato Hillary Clinton ayaa ugu horreyn doonta. Marka intaynaan u gudagelin, bal marka hore Hillary Clinton iyo waxay ka hadashay, waxay habeenkii xalay habeen khudbado aada u qiiro leh ay jeediyeen sadna ka tirsan dadkii meesha ka hadlayay. Qodobaha la soo qaaran karo waxaa kamid ah mid uu jeediyey aabaha wiil askari Maraykan ah oo ku dhintay dalka Ciraaq 2004. Wiilkaasi oo muslim ha aabihii ayaa meesha ka hadlay, sababta uga hadlayna waxay ahayd maadaama musharaxa la tartamaya Hillary Clinton uu sheegay inuu muslimiinta ka mamnuucayo waddankan, ninkaas inuu muujiyey in wiilkiisa isagoo muslima uu dhintay waddankan isagoo askariga u dagaalamaya. Waxaa lagu magacaabaa wiilkaasi Humayun Khan. Waxaa marka goobta ka hadlay shirka Philadelphia xarunta ku socda shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga aabihii oo lagu magacaabo Sis Khan, waxaana uu sheegay oo fariin u diray Donald Trump isagoo hadalkiisa arinta ka hadlayna waxa uu yiri:
Donald Trump, you're asking Americans to trust you with their future. Let me ask you, have you even...
waxa uu yiri Donald Trump, waxaan weydiinaysaa dadka Maraykanka, weydiisanaysaa inay ku aaminaan. Waxaan jeclaan lahaa buu bal inaan ku weydiiyo inaad akhriday iyo in kale dastuurka dalkan Maraykanka. Wuxuu markaas ka soo saaray jeedkiisa nuqul ka mid ah dastuurka oo uu tusay oo yiri haddii aad u baahan tahay waan ku deyminayaa ee ma akhriday. Ujeedadu waxay ahayd dastuurka waddankan Maraykanku wuxuu damaanad qaadayaa xorriyadda hadalka, diinta, iyo maxaan ku idhaahdaa tan shaqsiga ah inuu qofku wuxuu doona sheegi karo. Marka inuu Donald Trump uu yiraahdo waxaan ka mamnuucayaa dad haysta diin gaar ah, arrintaas ayuu ka hadlayay aabaha wiilkaas uu dhalay askariga Maraykanka ee ku dhintay waddanka Ciraaq. Waxaa kale oo uu aabahaasi Mir Khan uu ka hadlay in xabaalaha waddankan Maraykanka meesha lagu magacaabo Arlington Cemetery ay ku aasan yihiin askarta Maraykanka oo kasoo kala jeeda qoomiyo kala duwan, oo kasoo kala jeeda diimo kala duwan haystay, oo kasoo jeeda wadamo kala duwan oo midaba kala duwan leh. Marka hadalka uu u jeediyey Donald Trump marka uu ka hadlayay askarta ka dhimatay Maraykanka, waxa uu aada u soo jiitay dadkii ergooyinka ku jiray shirka goobta ay ka hadli doonto Hillary Clinton. Mir Khan isagoo bal hadlayay waxa uu yiri:
You have sacrificed nothing and no one. We cannot solve our problems.
Mir Khan sida uu aad maqlaysay wuxuu yiri isagoo la hadlaya Donald Trump, wax aad u hurtay waddankan ma jiraan.
Dabcan markuu saas leeyahay
naftiisa ayuu ka hadlayaa in wiilkiisii shaqsi bini aadame uu dhintay waddankan dartii. Wuxuu ku yiri Donald Trump, waxaad u hurtay waddankan ma jirto, dhibaatadana kuma xalin karna, ayuu yiri, inaad gidaar dhisto ood kala qaybiso dadka. Waxaa xoogeena ku jiraa buu yiri inaan wada jirno, xoogeenana arintaas waxaa matali kara u taagnaan karta, ayuu yiri
Hillary Clinton oo madaxweyne waddankan ka noqota. Waxaa marka isaga aabaha hadalka uga dambeeyey jeneraal hore uga soo tirsanaa ciidamada Maraykanka oo taliya u soo noqday ciidamo Maraykanka ka joogay dalka Afghanistan iyo weliba dalka Ciraaq, isla markaana dhawaanihii ugu dambeeyey sanadkii hore qayb ka ahaa wax ka hogaaminayay dagaalka ka dhanka ISIS. Jeneraalkaas oo hadda howlgab noqday waxaa lagu magacaabaa jeneraal John Allen. Isagoo ay la socdaan jeneraallo kale ayaa waxa uu ka sheegay goobta shirka inuu si weyn u taageerayo Hillary Clinton. Intaas kadib waxaa shirka lagu soo dhaweeyey makarafoonka Hillary Clinton, waxaa ku soo dhaweysay gabadheeda Chelsea Clinton oo isagay ku dhalatay iyo taariikhdeeda uu inooga sheekeeyey aabaheed habeenkii talaadadii Bill Clinton. Hillary Clinton marka waxay sheegtay in qabiyadda ay u dagaalamayso aysan ku koobnayn si wadista barnaamijyadii madaxweyne Obama, balse ay fahamsan tahay in dadka Maraykanka barnaamijkan dhaqaalaha xooggiisa iyo sida uu shaqeynayo qof kasta uusan ka faa'iideysan. Sidoo kale waxay sheegtay inay ka garaabayso fahamsan tahay dareenka taageerayaasha Bernie Sanders iyo hadafkiisii wuxuu u dagaalamayay oo ay ka mid ahayd in la awoodo kulajooyinka isla markaana dadka la siino dakhligooda dhaqaalahana bulshada la wada gaarsiiyo. Waxay sheegtay marka in
daqaale ku filan dadku aysan wada haysan waxay sheegtay wadankan inuu ku xoogan yahay in daqaalaha ay ka wada shaqeeyaan dariiqa ku nool qoomiyad kasta ka soo jeedaan intaas kadib waxay aqbashay magacaabista ay xisbiga dimuqraadigu u magacaabeen musharax inay noqoto waxayna ay ahayd daqiiqad taariikhiya hadalkeediina waxaa ka mid ah
That's the country we're fighting for. That's the future we're working toward. And so
waxa tiri wadanka aan u dagaalamayno iyo mustaqbalka aan u shaqeynayno waa kaas dadku simaya iyo qurumo kala duwan iyo qoomiyado kala duwan iyo diimo kala duwan leh hal ujeedo u shaqeynaya saaxiibyaal bay tiri waxaan si xushmad iyo qadarin leh u aqbalayaa magacaabista adii magacowdeen inaan musharax u noqdo xisbiga jamhuuriga arrintaas oo aada maaragtay sacab fara badan iyo sawaxan ay yeeriyeen kana yeeray isqabsaday dhammaan dhinacyada hoolka qolka garoonka uu ka socdo
shirweynahaamaadsantahaaruun wixii warbixina intaasi dheeran idaacadaheena soo socda ayaa dabcan noogu soo gudbin doonta aada umahadsantahay haaruun
sidoo kale waxaa magaalada philadelphia ka soconaya shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ergooyinka kulankaasi ka qayb galaya waxaa ka mid ah asad cali weyd asad waxa uu inagu soo booqday xarunta v o a ay ku leedahay goobta shirka uu ka socdo waryahayaga haaruun macruuf ayaana ugu horreyn weydiiyey khudbadihii habeenkan caawahi ee la jeediyey iyo sida khudbooyinkaasi looga hadlay waa habeenkii xalay ahaa waxaana uu asad cali weyd hadalkiisu ku bilaabay
aad iyo aad baan horta ugu faraxsan inaan mar labaad soo booqdo stuudiyaha v o a da qaybta soomaaliga ee ku sugan xarunta shirku ka socdo xalayto obama intuusa hadal ka hor waxaa hadlay intuu madaxweyne obama hadal ka hor waxaa hadlay madax kaloo fara badan baa hadashay uu ku joorin defense wasiirkaasha anigi ahaan jiray si aydan haysan jiray kiiska xalay laga hadlayay tiimka ugu weyn wuxuu ahaa inay hillary tahay qof lagu aamini kara waddanka inay obamana uu ka hadlay leon benetana waa ka hadlay tim kane oo ninka la socda tigar kula jira hillary clinton la socdana waa ka hadlay waxaa aad looga hadlay oo kaleeta runtii wax treason ama khiyaamo qaran lagu tilmaami karo oo donald trump uu yidhi raashka waxaan ka codsan lahaa inay haagareeyaan oo jabsadaan emailada hillary clinton taa iyadan aad baa looga hadlay oo macal ninka si ayda haysta uu yidhi arrintaasi waa arrin mas-uuliyad darro ah qof noocaasan lagu aamini karo ciidamada in loo dhiibo ama waddan hogaamiyo
waa garta khudbaddii madaxweynaha obama ka waran iyadiya sidee u arkeen ergooyinka
khudbadda madaxweynaha obama runtii waad og tahay convenshinka markaan imanaynay dadku way kala qaybsanaayeen waxaa la kala ahaa hillary iyo bernie sanders ergooyinkiisii wixii hore dhan ma soo jeedeen lakin markuu obama uu soo galay aad bay unified ay u noqdeen dadkii dimuqraadiga meesha ku jiray dad fara badan oo annaga minnesota nagala yimid oo yaryar oo dhallinyaro u badnaa oo runtii lahaa annagu codayn banbayn haddii mataqaana ninkii awoodanay uu meesha kusoo bixi waayey ayagoo dareemahayay in xisbiga heavyweightkooda ama insiderisku ay mataqaana ay ka heeliyeen bernie sanders markuu obama hadlay ee uu yidhi u codeeya hillary way samayn kartaa she is more qualified markaas waxay dhaheen waanu codaynaynaa marka unity baa yimid
waayo waxaa kaloo jirtay iyada laftigeeda maanta inay shireen dadka ka soo jeeda islaamka ee ku jira ergooyinka xisbiga dimuqraadiga laakiin asalkoodu islaamka yahay bal shirka ayo waxaa looga hadlay mosha
waxaa delegateka muslimiinta ah ee maraykanka ee yimid halkan horta waxaan aad ugu faraxsanahay minnesota inaanu ahayn meesha muslimiinta ugu faraha badan ka yimaadeen 9 ku nimid oo uu ku jiro keith ellison oo ah ninka keliya muslima ee ku jira mataqaanaa congresska ninkii ugu horreeyay la doorto i think waa labo laakiin waa ninkii ugu horreeyay ee la doorto gala aad baa looga hadlay dad fara badan oo dadka muslimiinta ah taageeraha ka hadlay oo diimo fara badan kala haystay waxaa ka hadlay oo meesha joogay jaysi jackson ninka layihahdo oo civil rights nin aada ugu dooda ah xuquuq dadka madowga iyo dadka laga tirabay in badan u doodi jiray ah waxaa ka hadlay xataa dad mataqaanaa yahuudda mataqaanaa ka socday kristian ka socday electoral officials baa ka hadlay dad badan lasoo doortay dadka muslimiinta inay yihiin dad maraykana donald trump waxaanu taarget garaynaya oo dadka muslimiinta uu farta ku fiiqaya inay waxaan soconaynin ayna garab taagan yihiin aad ba annaguna mataqaanaa runta arrintaa usoo dhaweynay
waa gartay marka waxaad ii sheegtaa muslimiintu markay isku yimaadaan oo ay ka sheekaystaan dhibaatooyinkiiyo culayska haysta maxaa ugu waaweyn oo adig ku soo jiitay oo u baahan in degdeg wax looga qabto
arrimaha ugu faraha badan waxa weeyaan markii laga hadlaya muslimiinta waxaa laga hadlayaa argagixiso iyo isis iyo markaa diintii islaamka iyo muslimiintii iyo niman isis la yidhahdaa la isku xidhayaa dad sidooda ku neceb ama mataqaana ay ka mid ah waddankan la noolahay oo aan sheegan karaynin oo dhihi karin isla magaan neceb ma dhihi karin baa waxay rabaan ISIS inay ku xidhaan muslim muslimkan annaga nagu sii xidhaan marka waxaas taasaa runtii aad iyo aad aniga ii dhibaysa waxa weeye ISIS waxay 99% waxay dilaan waa muslimiin runtii dadka muslimiinta ee maraykanka ku noola uma noqon karaan mataqaanay dembiilayaal uma noqon karaan wax meelaha ka dhacaya arrimaha ay soo jiitay obama uu ka hadlay hillary ay ka hadashay barney sanders uu aada uga hadlay sio barney uu aada uga hadlay waxaa ka mid a dadka muslimiinta inay yihiin dad american citizen ah in loo gafo oo xaqooda lagu gafan ay tahay arrin aan la qaadan karin
waa gartay marka maxaa hadda aad rajaynaysaan caawa inay hillary clinton sheegto
hillary clinton caawa waxaan rabnaa inay ku hadasho anugu waxaan ahay delegatekii barney sanders baan ahay dadka muslimiinta ee ka yimid minnesota 9 baanu ahayn oo keith ellison oo super delegate lagu jiro 7 ka mida waxaanu ahayn barney sanders sababtoo ah policygiisu wuxuu ahaa policy aad iyo aad ugu fiican dadka muslimiinta ah lana dagaalamayo in la cunsuriyeeyo iyadu weli heerkaama ayna gaadhin runtii waxaan dhihi lahayn waa inay si toos uga hadasho oy condem garayso donald trump dadka muslimiinta uu farta ku fiiqayo iyo mataqaanaayay dadka immigrantiga ah iyo laatiinaha iyo dadka mataqaanaay laga tirada badan yahay waana difaacdo waa inay xisbi ay isu keento waa ina dadka yararka ahaa ee progressiveka ahaa ay soo jeedayso xisbiga ay unayso ay united garayso
waa gartay khudbadaha la jeediyey ee obama jeediyey khudbadda uu jeediyey bill clinton khudbadda uu jeediyey biden khudbadda uu jeediyey teamkan khudbada aada u culus bay ahayd hillary clinton ma jeedi kartaa khudbad ka culus oo ilaa doorashada gaadhsiiso dadweyne kusoo jeesa
hillary clinton horta 30 iyo dhowr sano ayay kusoo dhex jirtay siyaasaddan i think inay tahay qof runtii jeedin karta khudbaddaasoo kaleete iyadu ma aha qof mataqaanaa oratorial sida obama oo kaliya bill clinton oo kaliya ma aha laakiin waa qof khibrad aada u fara badan ku leh ee mataqaanaa xagga maamulka iyo inay deliver garayso waxa mataqaanaa shaqada marka ay hayso waxaan aaminsanahay inay jeedin karto khudbada noocaasa khudbadda waad ogtahay waa speech writers baa soo diyaariya trumbrad waxaa laga daawadaa mataqaana halkaasi ka akhriyaysa marka waxaan aaminsanahay inay noqonayso inay khudbad aada u qiimo badan soo jeedin doonto waxaana ka rajaynayaa dadka halkaa jooga delegateka inay united garayso oo ay in xisbiga dimuqraadi uu mid yahay donald trumpna la defeat garayo november arrintan inay aada culays ku saarto
asad cali weyd mid ka mid ah ergooyinka ka qaybgalaya shirkii dimuqraadiga ee xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada philadelphia
hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida ayaa waxay leeyihiin dhaqan iyo caado lagu soo xulo laguna caleemo saaro wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray beledweyne
saldanada iyo magaca isimadu waa taariikh dheer oo door weyn ku leh bulshada soomaaliyeed dadka dhaqanka hoggaanka u ah waxay ahaan jireen kuwa xitaa ka awood badan dowladihii casriga hogaamiyaasha dhaqanka waxaa ku xeeran garcas garashiyo aqoon dheer u leh dhaqanka kuwa oo ka talin jiray wixii ay dani ugu jirto ummadda soomaaliyeed waxaana ay ahaan jireen kuwo wakiillo ku leh meelaha aysan gaarin cabdiraxmaan maxamuud carraale waa wasiirkii dalxiiska dowladdii kacaanka muddo dheer ayuu la soo shaqeeyey ugaas khaliif ugaas roble waxa uu v o a uga warramay qaabka dhaqanka beesha hiiraan
habka hadda nidaamka ahoo magaciisa meel la yihaahdo halgan ku taalla oo la yihaahdo dahare ugaas ugaasyada badana ku wada duugan yihiin meeshaas horta markii ugaaska lasoo duuba magaciisa jifadu ninkan ka dhashay meesha lagaa lagu soo caanashuba caanashubkaas markii laga yimaado waxaa la tagaa meel haddana ka duwan oo waadi ah oo dhinaca bari ku xigta dhinaca magaciisa waqooyi ku xigta meesha halgan la yihaahdo oo waadi weyn laiskugu tago meeshaas isagana magaciisa lagu caleema saaraa ho waxaawaaye taashka lagu saaraa taashka boqortooyada lagu saaraa neef xoolaha lagu bareeyaa xoolahaasu ka tilaabsanaa meeshaasu nidaamkaasi ka taagan tahay halkaas lasoo maraa ugaas xasan hadda ugaaskii labaatanaad waaye ciise wahaana laga soo bilaabaa sida anugu tirada ku hayno magacyadu waa badan yihiin waxawaaye wabar islaaw imaam waxaka isin waa badan yihiin aad u badan yihiin nin qoloba magacay ula baxdaa qaabka caana shubkana waa kala duwan yihiin ayn qaarna caano ku shuban qaarna caano kuma shuban qof walba mise ugu talagashay u samaystaan maraayadda magaciisa xariirtaas horta horta waa daquuday waa la gogooday waa la celceliyaa lasku celiyaa dub kasta ugaas la saaro waxaa la bedelaa meyraxda geedka oo taajka waxaa ku wareegsan meyrax geedaha laga soo guro meyraxdaasaa lagu wareejiyaa 100 sano meyrax mid kastoo cusuba meyrax cusubaa loo saaraa
dhaqanka soomaalida waxa uu ahaa mid dadka ay nabadgelyo ku wada noolaadaan xitaa ka hor intii aanan dowladnimada lahanan xildhibaan abwaan cabdi shire ciyaar jecel muddo 35 sano kadib waxa uu beledweyne u yimid xaflad dhaqan
waxay ii tahay farxad aada u weyn in 35 sano dabadeed aan ku soo laabtay magaaladii aan ku barbaaray oo aan ku koray waa magaalada beledweyne waxaan soo xusuustay 1906kii anigu wagaa fursad uma helin in aan haddii alla ku idmaayaan ka qayb galo 60kii laakiin waxaan la kulmay marxalad la mid ah ayay ii ahayd maanta haddee waxaan filayaa muuqaalada ayaad ka arki doontaan warbaahinta
imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar waxa uu v o a u sheegay in xiriir soo jireen ah uu ka dhexeeyo dhaqanka soomaaliyeed
horta dhaqanka soomaaliyeed waa isku mid magacay ku kala duwan maahan alxamdulilah rabbil caalamiin aniga waxaan ka qoraya taariikh ahaan aniga daahir imaam maxamuud imaam cumaraan la yidhaha dhaqanku aniga waxaan kasoo jeedaa shabeellada dhexe hadda waxaan joogaa gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxaana u imid ugaas xasan ugaas khaliif duubkiisa sababtoo ah dhaqanku markau deris yahay soomaalidu waxay tidhaahdaa labadii isku beera waa isku baar marka muhamadaas waxaan usoo qaadahayaa in dhaqanba dhaqan kale uu kabo haddii oo midba midka kale asoo joogo midka kala dhinto xataa waxaa xeer ahayd oo aniga taariikhda usoo gaartay abkoogay imaan allahu naxariistay wuxuu wax ka duubay ugaas khaliif ugaas rooble ugaas khaliif ugaas roobna wuxuu wax ka duubay aabahay imaan maxamuud imaan cumar aabahay imaan maxamuud imaan cumarna wuxuu wax ka duubay ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif anigana hadda waxaan u imid ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble anaan wax ka duubo
dadka soomaaliyeed waxay leeyihiin hanaan hogaamin iyo mid dhaqan waana dhaxal kuma yimaado doorasho sida uu mar kale sheegayo cabdiraxmaan maxamuud caraale
qofka markuu dhinto waxaa ku imaanaya magaciisi waa la magacaaba maahayn wax oo magaciisa qof lasoo magacaabana ma ah cidda ka imaaneysa cidda keenaysa ciddana waxay u gudbinaysa jifada ayda ka dhalatay u gudbinaysa anaka balsemi reer warfaa dhaxalka iskale reer warfaa markii ayaga dhexdood iska waayaan ay soo qaada ay kusoo heshiiyaan kusoo tawfiiqaan waxay keenayeen falamagii u keenayeen balaanki waa badan yihiin horta sacuudiga ka mid a muxuu ahay nidaamka hadda anaku socono ayaga ugu badan ree aala sacuuda socdo ilaa hadda lama bedelin wixii wiilka aabood aala sacuud wuxuu dhalay o dhan hadda ku socdo wiil hadda ma dhammaan waxay dhaleen waxay sii dhaleen kusii socotaa waa jirtaa un meeshaan dhaxaltooyada dinastiyadii loo leeyahay ayaga iska leh dadka ehelkaasa iska leh cid kale kor ka timaada iyo ugaas la magacaabay iyo ugaas isuas ismagacaabo ma jirto wax weynay u tahay oo waxaweye khilaaf la-aan ay abuureysaa isku xirnaan ummadda iyo tawfiiq iyo talo meel fiican martay yeelanayaan marka aada iyo aada waxaway dhan ay ku socdaano dhanba waa iyada dadka ummadda kula xiriiraan waas khaliif horta wuxuu ugu ducay jiray dadka muxuu ahay dadka nabadgeliya si aduu nabad gashaan adiga dadka bani aadanka isaga magaciisa muslim iyo gaalam isku dareen wuxuu dadka bani aadanka naflaha uu ilaahay abuure dadkaas ammaan siiya saad u nabad gashaan dadkaas nabadgeliya wiilisaasu dhihi jiray
ugaas xasan ugaas khaliif waa ugaaskii labaatanaad ee beesha hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe baahisay natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare oo ay wasaaraddaasi qaaday dhowaantan taasoo ahayd sanadkii labaad kadib markii ay manaahijta waxbarashadu ay midaysay 10 arday ugu horreeya ayaa waxa ay ka kala tirsan yihiin dugsiyo ku kala yaala banaadir jubbada hoose iyo galgaduud iyadoo koowaadna ay noqotay gabar lagu magacaabo safiyo shucayb cismaan haddaba agaasimaha waxbarashada dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdiqaadir nuur ayaa waxa uu uga warramay arrimahani wariyahayga jaamac buule jaamac
waad mahadsan tahay wasaaradda waxbarashada waxay maanta soo bandhigtay oo wasiirka uu ku dhawaaqay natiijadii imtixaanka sanad dugsiyeedkii 1916 imtixaanka loo fariistay iyadii 20-kii bishii luulyo oo socday ilaa iyo 1-dii bishii waxaa loo fariistay 20-kii bishii may ilaa iyo wuxuu socday 1-dii bishii juune marka intaas inta ka dambeysa imtixaankii laga shaqeynayay oo saxistiisii iyo hagaajintiisii iyo qoristiisii iyo muxuu ahaa isku toosintiisii iyo qoraalkiisii lagu jiray ayaa caawa la soo bandhigay oo arday loo soo bandhigay
haddii marka imtixaankii guud ee dugsiyada sare lasoo bandhigay tirada ardayda ee imtixaanada ka qeyb gashay iyo tirada ardayda ku guuleysatay inay imtixaankooda si guula kusoo afjaraan wax ma nooga sheegi kartaa
imtixaanka waxaa u fariistay taqriiban oo imtixaanka si saxa u gashay oo maadooyinkii macquulka imtixaanka lagu geli lahaa gashay oo dhammaystira timaada imtixaanka la gelayay 11574 arday ayaa u fariistay waxaana ku gudbay 10,400
marka 900,000 waxaad moodaa inay imtixaanka kugu guuleysteen
adiga guuleysashada dadka gudbay waxay noqonayaan 87.3 yaa ku guulaystay imtixaanka dadka dha dhacayna waa 12.7 inta ku dhacday.
Mudane Agaasime, waxbarashada Soomaaliya in ay dugsiyada sare imtixaan intaa tira intaa leeg ay imtixaan u fadhiistaan, xoogaa sooma isdhihi kartid nambarka aada buu u hooseeya?
Wallaahi xoogaa waa hooseeya waa dhihi karaa, laakiin waxaa markay bilowdaan waa hoose ka bilowdaan kore u socdaan. sanadka hore imtixaanku waxaa u faray 3,500 imtixaan gashay sanadka hore. imtixaanka ugu horreysa la qaaday sanadkan waa sanadka labaad, waxaa gashay tiraas 11,500 arday. marka waxaa mooda waa lagu soo dhawaanaya marka waa sii kordhaya markaas.
shahaadada dugsiga sare wasaaraddu ay bixinaysay ardaydan ay ku guuleysteen, xaggee ilaa intee baa laga aqoonsan yahay dunida inteeda kale iyo dalkaba?
runtii wadamada dibadda oo wasaaradda iyo dalka wadanaqaadka la leeyahay waxbarashada dhan waa laga aqoonsan yahay. ardayda waxaa laga rabaa in la tagaan wasaaradda waxbarashada shahaadadeedii meel kasta, gaar ahaan wadamada wadanaqaadka waxbarashada dadka lalahay ardayda waxbarashada u aadaan inta badan.
gobollada qaar waxaad moodaa in aysan gacanta dowladda ku jirin oo weli ay aan maamulka dowladda aysan hoos imaan, ardayda gobolladaasi ku nool iyaga maxaa laga yeelayaa?
wallaahi meesha la gaari waayo duruuf ay keento xalay u baahantahay dadka waa bini aadan, in la xalayna diyaaraa loo yahay. laakiin hadda gobol ahaan marka loo tiriyo gobolka keliya oon imtixaankaas la gaarsiinin waa gobolka yahdo jubada dhexe. gobollada inta kale gobol ahaan way gaartay iyo gobolka yahdo bakool, asagaan dhib lahayn, laakiin imtixaankii arday fasalka afraad ka baxaysa inay jirin sanadkan.
maxay uga dhigan tahay wasaaradda waxbarashada in imtixaanka guud ee dugsiga sare ama glaaska afraad ay qaado shahaadooyin wasaaraddu ay bixisanaya ardaydu qaadanayaan?
waxay ka dhigan tahay waxa waaye, marka horta shahaadada waxay ka dhigan tahay waa astaan qaran, waa ummadu Soomaalida astaanteedii baasaboorkay lamid tahay. inay ardaydu markay ka baxaan dugsi sare hal shahaado mireysan wada qaataan waxay kamid tahay midnimadii Soomaalida iyo muxuu ahaa dowladnimadii iyo horumarkii inuu soo noqday oo dadkay meel wada socdaan ay kamid tahay calaamad u tahay. marka kale waxay calaamad u tahay qiimeynta ardada oo qiimeyn mideysan la siiyo. waxbarashada waddanka way ka jirtay, way socotay, iskuullo dallado ummad isqaabiya ka shaqeyn jiray, waana wadeen runti waana ku mahadsan yihiin. laakiin hadda moogta wax kala dugooni ahaayeen waxa la dhigay imtixaanka la qaada way kala doonaayeen. marka si wax midaysan loo helo oo dadkii loo sameeyo qiimeyn midaysan ayaa imtixaankaasna ay ka dhigan tahay.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabduqaadir, agaasimaha waxbarashada ee dowladda federaalka, oo u waramay wariyaheenna Jaamac Buule. guud ahaana idaacaddeenni dhegeystayaal, intaasi ayay nooga egtahay. waxaanu idinkaga tegaynaa codka macaan Ibn Xarisi Janaha ka waraabiya fanaanka Cumar Dhuule iyo heesti bay dhabo magaarnaa. waa Jamaal iyo Falastiin oo idin leh nabadgelyo.
kala jaray bukiso badi doona baano waan kula ballamira nin jacayl ku berkiyo kala jaray bukiso badi doona baano adan kula ballamira hadalka qaata miyad beled ka taafta dulka kale u badan tahay bay dhaba ma gaada bre hadalka qaata miyad beled ka taafta dulka kale u badan tahay bay dhaba ma gaada janno bile ahsan taydi wabartay ku dhalate midan ba finaye igu bertay caashaqa janno bile ahsan taydi wabartay ku dhalate bre hadal ka qaada miyad beled kan dhaafta kale u badan tahay bay dhaba ma gaadha.